Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna rādio. Sestdienas 23. novembra raidījumā pavests pieņēma audiencē itāļu zvejniekus un Eiropas Nacionālo sanitāro pakalpojumu darbinieku sanāksmes dalībniekus. Francisks tikās arī ar Itālijas izdevniecības La Scuola delegāciju. Vatikāna pensiju fonds tiek pamudināts veikt steidzamas reformas. Redījuma izskaņā garīgā apcere rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Steinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Sestdien 23. novembrī pavests kopīgā audiencē pieņēma itāļu zvejniekus un Eiropas Nacionālo sanitāro pakalpojumu darbinieku sanāksmes dalībniekus. Vispirms viņš vērsās pie zvejniekiem, kas bija ieradušies neilgi pirms pasaules zvejnieku dienas. Francisks atzīmēja, ka viņu nodarbošanās ir ļoti sena. Tā ir saistīta arī ar baznīcas pirmsākumiem, jo Kristus to uzticēja Galilejas zvejniekam. Evaņģēlijā zvejnieku darbs tiek attēlots kā smags un nogurdinošs, tāds, kurš nevienmēr nes gaidītos rezultātus. Pavests atzīmēja, ka arī šodien tas prasa upurus un neatlaidību, jo īpaši jauno problēmu priekšā – aizvien pieaugošo izmaksu, birokrātijas un lielo kompāniju radītās konkurences dēļ. Taču zvejniekus tas nebaida. Tieši pretēji vēl vairāk izceļ viņiem raksturīgo īpašību – vienotību. Sacīja pavests. Viņš atzīmēja, ka izmetot tīklus ir jānopūlas kopā kā komandai vai vēl labāk kā kopienai, kurā katram ir sava loma un rezultāts ir atkarīgs no visu kopējā devuma. Tādējādi zveja kļūst par dzīves skolu. Jēzus zveju izmanto kā simbolu, lai norādītu uz apustuļu paaicinājumu. Nāciet man līdzi, un es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem. Pavests novēlēja zvejniekus viņu debesīgā aizbildņa svētā Franciska no Paulas aizbildniecībai un turpinājumā pievērsās sanitāriem. Temats, ko viņi aplūko Laterāna universitātē notiekošajā sanāksmē, saucas universālums un ilgtspējīga attīstība. Kā norādīja pavests, tas liek uzdot jautājumu, kādā situācijā šobrīd atrodas Eiropas Nacionālās sanitārās sistēmas. Atzīmējis, ka arī sanitāriem ir svarīgi strādāt komandā, Francisks pieskārās diviem aspektiem, kas ir raksturīgi viņu darbam. Pirmais aspekts ir rūpes par tiem, kas sanitāriem uzticēti, taču arī viņiem pašiem ir nepieciešams tuvāko atbalsts. Ilgās un nogurdinošās slodzes, kā arī smagums, kas sirdī paliek redzot sev uzticēto pacientu sāpes, prasa mierinājumu un dziedināšanu pašiem. Tāpēc pavests aicināja atbalstīt citam citu, kā arī visiem atzīt sanitāru dāsnumu, novērtēt viņu darbu un izturēties pret viņiem ar cieņu. Otrais aspekts ir līdzjūtība pret tā devētajiem pēdējiem. Kā jau teikts, neviens nav tik pašpietiekams, ka viņam nebūtu vajadzīga palīdzība. Līdzīgā veidā neviens nevar būt tik margināls, ka viņu nevajadzētu aprūpēt. Francisks atgādināja, ka Eiropas sanitārajām sistēmām un pakalpojumiem šajā ziņā ir sena iejūtības vēsture, jo īpaši pret tiem, kurus nav sasniegusi valdošā sistēma, proti pret atstumtajiem. Šajā ziņā pāvests aicināja atcerēties daudzus svētos reliģisko ordeņu un kongregāciju locekļus, kuri gadsimtu gaitā ir dibinājuši aprūpes namus slimniekiem un svēceniekiem. Viņu vidū ir bijuši svētais Jānis no Dieva, svētais Giuseppe Moscati, svētā Terēze no Kalkutas un daudzi citi. Pāvests aicināja sanitārus no iekšienes animēt sanitārās sistēmas, lai neviens netiktu pamests no vārtā. Tikšanās noslēgumā, uzrunājot gan zvejniekus, gan sanitārus, pāvests atzīmēja, ka kopā ar viņiem ir ieradušies arī viņu ģimeņu locekļi. Svētais Tevs izcēla ģimenes lomu, atgādinot, ka tā ir sabiedrības pamatšūniņa. Tā ir ļoti būtiska abu profesiju pārstāvjiem. Ģimenes locekļi dalās upurī, piemērojoties laikiem un ritmiem, ko prasa zvejnieku un sanitāru darbs. Tā nav tikai profesija, bet māksla. Tātad tā aptver visu personu un tās vidi. Pāvests novēlēja glabāt labas attiecības ģimenē, nosaucot tās par zālēm gan veselajiem, gan slimajiem. Savukārt izolēšanās un individuālisms paver durvis cerības zaudēšanai, bet tas liek saslimt dvēselei un bieži vien arī miesai, teica Francisks. Pirms dot savu apustulisko svētību zvejniekiem un sanitāriem, svētais Tevs viņus uzticēja Dievmātes pavadībai un aicināja palūkties par sevi.
Tiekoties ar itāliešu izdevniecības La Scuola delegāciju, pāvests uzsvēra, ka ir svarīgi izplatīt katoliskas ticības iedvesmotus tekstus, kas māca pārliecību un drosmi. Viņš atgādināja par trim izteiksmes veidiem, kas nepieciešami, lai mācītu skolēnus – sirds, galva un rokas.
Nākotne pieder jaunajām paaudzēm, un tās zinās, kā to veidot, ja skolotāji, kurus jūs sagatavosiet, spēs nodot tālāk pārliecību un drosmi, ja teksti, kurus jūs sagatavosiet, spēs attīstīt slāpes pēc zināšanām un gudrības, sacīja pāvests savā uzrunā izdevniecības La Scuola delegācijai, ko viņš ceturtdien 21. novembrī pieņēma audiencē Vatikānā. Svētais Tēvs kārtējo reizi aicināja noslēgtā dēvēto izglītības paktu, kas apvieno ģimenes, skolas un sabiedrību. Viņš mudināja veidot mācību telpas vienotībā ar ģimenēm, kur prāti un sirdis ir atvērtas pasaulē.
Francisks savā uzrunā balstījās uz svētā Pāvila VI vārdiem, jo Montini Tēvs pats bija devis ieguldījumu šīs izdevniecības nodibināšanā. Tā ir struktūra, kas aktīvi nodarbojas ar grāmatu izdošanu skolotājiem un skolēniem. La Scuola tika izveidota Brešā, Itālijas ziemeļos 1904. gadā.
Konkurence izdevēja darbības nozarē un notiekošā kultūras transformācija, ko iezīmē reliģiskās pētniecības dislokācija un plaši izplatīta vienaldzība, ir izaicinājumi, ar kuriem saskaras izdevniecības. Aizraušanās ar izglītību un pedagogu sagatavošana ir stūrakmeņi, uz kuriem balstās Brešas izdevniecības darbība. Pāvests norādīja uz to, cik ir svarīgi ieaudzināt jauniešos evaņģēlija vērtības. Tas nozīmē sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrībai, ko sastāda atbildīgi cilvēki, kas spēj veidot brālības saites ar visiem.
Atsaucoties uz vienu no savām katehēzēm, Franciskus uzsvēra, ka mācīties un mācīt nenozīmē piepildīt galvu ar idejām, bet gan pavadīt un iedrošināt skolēnus cilvēciskās un garīgās izaugsmes ceļā, parādot viņiem, kā draudzība ar augšām celšos Jēzu paplašina sirdi un padara dzīvi cilvēcīgāku. Šajā sakarā pāvests pievērsās harmonijai starp trīs pieminētajiem elementiem – sirds, galva un rokas. Sirds izteiksmes valoda – labi justies, galvas valoda – labi domāt, roku valoda – labi darīt, viņš sacīja. Romas bīskaps mudināja klātesošos darīt to, ko jūt un domā, izmantojot šos trīs elementus. Izjūtiet to, ko domājat, ko darāt, domājiet par to, ko jūtat un darāt.
Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka brālīgu cilvēcību apgūstam skolā, pateicoties efektīviem tekstiem, kompetentiem un dedzīgiem skolotājiem un tehniskajiem līdzekļiem, kas pielāgoti skolēnu stāvoklim. 19. novembrī pāvests Francisks nosūtīja kardinālu kolēģijai, dikastēriju prefektiem un Romas kūries biroju vadītājiem adresētu vēstuli, paziņojot par kardināla Kevina Farela iecelšanu par Vatikāna pensiju fonda vienīgo pārvaldnieku. Romas bīskaps uzsver, ka fonda ilgspējas un svētā krēsla ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai ir nepieciešamas steidzamas strukturālas pārmaiņas. Nesen veiktās neatkarīgu ekspertu analīzes ir atklājušas nopietnu nelīdzsvarotību fonda darbībā. Svētais tēvs ar nožēlu atzīst, ka pašreizējā sistēma nespēja garantēt pensiju saistību izpildi nākamajām paaudzēm. Šis jautājums ir bijis iepriekšējo pāvestu uzmanības centrā, un galvenais motīvs vienmēr ir bijusi morālā atbildība nodrošināt taisnīgas un pienācīgas pensijas visiem svētā krēsla un Vatikāna darbiniekiem. Pāvests Francisks īru izcelsmes kardināla Kevina Farela iecelšanu amatā dēvē par svarīgu soli pašreizējo problēmu pārvarēšanā un pauž pārliecību par viņa spējām efektīvi pildīt šo pienākumu. Vēstulē ir izteikta pateicība visiem, kas līdz šim ir bijuši iesaistīti pensiju fonda pārvaldē, kā arī uzsvērta nepieciešamība pāriet uz jaunu, neizbēgamu pārmaiņu posmu. Svētais tēvs aicina Romas kūries un ar Vatikānu saistīto institūciju darbiniekus sadarboties, lai īstenotu strukturālās reformas, jo taisnīgumam un paaudžu vienlīdzībai arī turpmāk jābūt pamatprincipiem.
Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Emausas vakaru ciklā šodien atkal dzirdēsiet svētā Benedikta padomus patiesai pašvērtībai. Sagatavos pēc benediktiešu brāļa Augustīna Veta grāmatas Pazemības likumi. 7. svētā Benedikta pazemības kāpņu pakāpiens ir pazemīgums. Sirdī tici, ka esi necienīgs kunga kalps, pazemīgi saki kopā ar pravieti, es esmu tārps, nevis cilvēks, ļaužu paļāts un nicināts. Pazemīgums vārdos. Svētais Benedikts raksta, nevēlies, lai tevi sauktu par svētu agrāk, nekā tāds kļūsi, bet vispirms ilgojies par tādu kļūt, lai tevi taisnīgi par tādu sauktu. Oksfordā man bija draugs, kurš dzīvoja pilī. Brīvdienās viņš mani paaicināja dažas dienas paciemoties viņa ģimenē. Kad mēs iegriezāmies celiņā, kad es ieraudzīju šo milzīgo arhitektūras šedevru, kuru viņš sauca par mājām, līdz ar dīķa tenisa kortiem, golfa laukumu un kapellu, es pagriezos pret drauga mammu un sacīju, nopietni, jūs šeit dzīvojat. Drauga mamma paskatījās uz pili, tad uz mani, tad atkal uz pili un atbildēja, jā, brīnišķīgs nams, vai ne? Mēs tiešām esam Dieva svētīti. Es sagaidīju, ka viņa teiks kaut ko līdzīgu, ak, tas prasa tik daudz darba, vai to visu ir tik grūti uzturēt, bet viņa paskatījās uz savu pili un pateicās Dievam. Lūk, patiesā pazemība. Kad cilvēks slavē Dievu par kādu dāvanu, kas viņam ir, tad nav nekāds grēks atzīt šo dāvanu. Taisnību sakot, būtu grēks to noliegt. Svētais Akvīnas Toms raksta. Pazemības zīme ir, ka cilvēks īpaši daudz nedomā par sevi. Bet ja cilvēks noniecina labās lietas, kuras viņš ir saņēmis no Dieva, tad tas nepavisam nav pazemības pierādījums. Tā ir nepateicība. Pazemīgums darbos. Svētais Benedikts raksta, neviens lai nav atbrīvots no darba virtuvē, jo šādi saņem nopelnus un mīlestību. Tāpat tiem, kas strādā virtuvē, jāizmazgā drānas un sestdienā viss jāsakārto. Visiem kājas nomazgā gan tie, kuri darbus iesāk, gan tie, kuri pabeidz. Visiem pienākas mājas darbi. Nevienam pat mūkiem tie nepatīk. Un tomēr kādam jākārto māja, jāklāj gultas, jāiznes atkritumi, jāmazgā trauki, jāpļauj mauriņš. Ja šie darbi netiek darīti, mājas ātri vien pārvēršas par netīrām, smirtīgām alām. Tātad kaut arī trauku mazgāšana nevilina, tomēr tā ir obligāta, lai kopienā valdītu kārtība. Un tieši tāpēc, ka neviens negrib mazgāt traukus, Svētais Benedikts šeit saskata unikālu iespēju iegūt žēlastības un mīlestību. Liekot kalpotājiem mazgāt brāļiem kājas, viņš saista viņu darbu ar paša Kristus darbu, kurš tāpat arī nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu, kā teikts Mateja evaņģēlijā. Lai būtu svēts, nevajag darīt brīnumus, izdzīt dēmonus, augšām celt mirušos, levitēt, transfigurēt, piedzīvot redzējumus vai pravietot. Svētā Terēze no bērna Jēzus rakstīja, ka kungam nav vajadzīga ne mūsu brīnišķie darbi, ne mūsu lieliskās domas. Viņam vairāk patīk vienkāršība. Vai kā teica svētā Kalkutas Terēze, nav lielu darbu. Ir tikai mazi darbi, kas paveikti ar lielu mīlestību. Tāpēc tas, kas izskatās kā mazs pakalpojums, patiesībā ir izcila iespēja augt svētumā, un no šādas iespējas nevienam nevajadzētu būt šķirtam. Kā raksta svētais Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem, visu, ko citu darāt, visu dariet kungam par godu. Tātad Dieva godam var mazgāt traukus, iet pastaigāties, Dieva godam var tīrīt zobus, spēlēt futbolu vai nomainīt izdegušu elektrības lampiņu. Lai arī ko tu darītu, dari to Dieva godam. Tas nav viegli, bet ja tu gribi attīstīt patiesu pašvērtību, tev jāiemācās atpazīt šie mazie pazemīguma darbi. Tie ir lieliska iespēja augt pazemībā. Svētā Benedikta padomu turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakarā pēc nedēļas.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!